Шановні радіослухачі, ранкова катехиза розпочинається, і в ефірі директор дієцезіального душпастирства молоді в Кам'янець-Подільській дієцезії отець Микола Бистрицький. Слава Ісусу Христу, отче!
Навіки слава!
О, прекрасно чути вас! Отже, про що будемо сьогодні говорити в цій катехизі?
Слухайте, сьогодні запрошую вас поговорити про мовчання. Як би то не звучало парадоксально, говорити про мовчання.
Угу. Цінно, отче. Інколи кажуть, що мовчання – золото. Ось, а ще згадав прислів'я, інколи краще мовчати, або кажуть, жувати, аніж говорити.
Я вам більше скажу, що те письмо говорить, що і дурний, коли мовчить, на розумного похоже.
Так. Чому так? І чому, і в яких випадках, і коли, і навіщо нам ліпше мовчати? Я чув, отче, що мовчання – це також може бути аскезою.
Звісно, є цілі, як би так сказати, монастичні теорії. Ну, це дуже голосно звучить, так? Бо в кожному завжди в духовному житті є потреба і така величезна необхідність мовчання. Це якби один із основних критеріїв, щоб почути Бога. І тому це щось надзвичайно важливе. А, звісно, є також певні монастирі, певні духовні течії, які взагалі практикують постійне мовчання. Це так звані хезехасти, якщо говоримо про перші віки християнства, початок монастичного життя, і до цього часу зберігають цю практику картузи і різні подібні інші монастирі.
Так. Надзвичайно цікаво. Можливо, у вас, шановні радіослухачі, виникнуть запитання, то вже за 20 хвилин ми зможемо послухати вас. І, будь ласка, тільки по темі. Ставте свої запитання. Ви можете їх писати на Viber Радіо Марія, номер Viber 066-563-0724. Пишіть сюди, і, можливо, якраз в процесі цієї катехизи ми у цьому колі Бистрицькому поставимо ваші запитання. Ну що ж, отже, про мовчання говоримо наразі у цій катехизі. Тема надзвичайно актуальна і цікава. Я, отже, помовчу, а ви поговоріть. Добре, якщо виникнуть запитання, я поставлю вам, гаразд?
Так, слухай, буду чекати. Добре, дорогі, якщо загально про це говорити, то в цьому світі, який, власне, переповнений постійних змін, оловлень, трансформацій, людське життя, воно стає схожим на якийсь такий постійний біг, який супроводжують численні переживання, там, прийняття складних рішень, стресових якихось ситуацій, так, особливо, якщо говоримо про теперішні наші обставини. І зараз, в принципі, як ніколи, людина потребує такого втихомирення та заспокоєння, такої гармонії, спілкування з Богом для того, щоб просто віднайти справжній сенс свого існування. Якби глибоко то не звучало, але це наша повсякденна, просто життєва, якби, ціль нашого життя. Проте, слухайте, існують речі, які стають просто на перешкоді цьому поєднанню. І до таких, в кавичках, подразників спілкування з Богом належить, власне, відсутність того тихого середовища, в якому ми могли чути, власне, Божий голос і почувати себе в його присутності. І тут хотів би зацитувати одного такого святого Людовіка з Гранади, популярний в середньовіщі, який сказав таку річ, що мовчання – це матір невинності, ключ розважливості, друг чистоти, охоронець побожності та прикраса нового віку. Просто якось так дуже влучно він це все перерахував. Матір невинності, ключ розважливості, друг чистоти і охоронець побожності та прикраса нового віку. Погодьтеся, що, власне, за цим ми і розпізнаємо людину, якщо вона має щось в собі таке глибше. Так? Рідко якось там скажемо, що людина, яка... багато балакає там, і не можна її спинити в розмовах, чи постійно десь там розносить, не вміє тримати язик за зубами. Це людина, яка там якось переживає щось у невинності, так? Чи це суперрозсудлива людина, чи це людина, яка якось там дбає про чистоту, побожність і являється якоюсь такою просто прекрасою, як людство. Так? Зазвичай ми ці риси віддаємо тим людям, які дійсно якось дбають про мовчання. І теж цікавий факт, що ще у 1927 році було встановлено, що шум є повільним агентом смерті. От, і в численних наукових працях неодноразово був доведений зв'язок та негативний вплив шумового забруднення. Не тільки на проблеми із слухом встановлено, що шумове забруднення є однією із причин виразок, там, наприклад, шлунку, порушень сну, високого кров'яного тиску, серцевих хвороб тощо. От. І якби це знову ж таки в вільному доступі можна це перевірити, якщо будемо десь там просто це шукати в інтернеті. От, один відомий католицький священник, Ернесто Кардинал, також письменник, він... попри те, що був священником, письменником, також був політичним діячем, то він писав таку річ, що сучасна людина постійно намагається втекти від самої себе, і, власне, реалізує це через шум, яким себе оточує. І тому погляньте різні там розважальні центри або кінотеатри постійно, вони переповнені людьми. І тут погодитися не треба якось там такої великої мудрості, натомість місця такої абсолютної тиші, місця, які якби скеровані на те, щоб там було тихо, зазвичай там не сильно людно. В принципі, можна зайти в читальні зали якісь. Я взагалі не знаю, чи хтось ще зараз ходить в читальні зали, так, але порівняти, скільки там людей, і скільки, наприклад, людей просто прогулюються торгівельними центрами, навіть не поспішаючи чогось купити. Так? Зазвичай це місце якісь переповнені. І цей шум, він нас приваблює, він нас поглинає. Теж якби хотів би звернути вашу увагу на розуміння взагалі самого слова мовчання. Бо слово мовчання, воно якби в основному порівнюється і переплітається із словом тиша. Так? Хоч мовчання це більше якби вираз такої людської, акт людської волі, натомість тиша це більше щось, що якби від нас, що ми можемо якось спонукати тишу, але тиша це взагалі якби таке більше явище, але походить воно від мовчання. І це слово тиша, воно означає стан відсутності звуків, шуму, розмов. І між іншим теж мовчання. Окрім того, дане слово теж використовується для позначення відсутності руху. Зверніть увагу, відсутності метушні, що супроводжується шумом. Так, наприклад, ми говоримо, що море спокійне, тихе море, вода тиха там, і так далі. І це слово також означає душевний спокій, умиротворення, відсутність ворожнечі, сварок, зіткнень. І увага, навіть бойових дій. Тобто тиша на фронті означає, що відсутні якісь бойові дії. Тобто відсутнє таке якесь це поширення, смерть і так далі. І дивіться, натомість мовчання – це дія, яка має на собі значення. Мовчати. Тобто нічого не говорити, зберігати в таємниці, не видавати звуків, не порушувати так званої тиші, про яку ми тільки говорили, не давати про себе знати, покірно зносити, терпіти щось і так далі. Бачимо, що обидва значення вони переплітаються між собою і фактично взаємно вживаються для пояснення, якби грубо кажучи, один одного. І для розуміння таких явищ, як тиша чи мовчання, в духовному значенні, як я вже про це згадував, корінь слова варто шукати в мовах Біблії. І в єврейській мові на окреслення мовчання вживається таких слів, як хараш, хашах, хасах і дамам. Тобто, як я говорив раніше, цей хезехас, то власне від цього походить. Грецька мова, вона передає дане поняття в словах сіопао, тут можу помилятися з наголосом, і сігао. І в основному, в більшості випадків, вони означають мовчання з різних причин. Від захвату, або ж просто від нездатності говорити. Цікаво, але це питання взагалі мовчання, воно не тільки притаманне і присутнє в християнстві, чи в якомусь там глибшому пізнанні людини. Натомість навіть язичники, які практикували там багатобожжя і так далі, вони, слухайте, мали таких відповідних навіть богів, які відповідали за мовчання. В латинській мові і також в Римській імперії. Це слово якось означало тацо. До цього часу якби тацо та цере це якби дієслово від мовчання. От, і уявіть собі, в них була навіть така богиня, називалася вона Таціта. От, і вона була покровителькою тих людей, які були глухонімі, наприклад, от, або яких там, які не могли нічого сказати. Наприклад, коли на суді хтось не міг висловитися, от, бо, не знаю, щось там з різних причин, так, не міг там себе захищати, чи щось такого. Також він взивав цієї допомоги і, так, в кавичках кажучи, кадив ці Таціті. От, ну і, в принципі, якби, мусимо погодитися, що віруючи ми чи не віруючи, от, практикуючи, не практикуючи, але в глибині нашої душі ми усвідомлюємо собі, що тиша, от, це мовчання, от, це щось, що просто допоможе нам якось зануритися в себе і глибше то переживати. От, і думаю, що поволі вже починають з'являтися питання, але ще хотів би коротенько, бо це дуже широке, дуже-дуже широке явище. От, коротенько охопити також духовне значення цього мовчання і, може, навіть передусім релігійне. От. На що передусім якось хотілося би вказати? Один із таких найяскравіших прикладів духовного мовчання, другий буде в Старому Завіті пророк Ілля. От, чому так? Тому що пророк Ілля, він в своєму житті дуже багато досвідчував Божого діяння і робив величезні чуда. Одне із них, наприклад, пригадайте собі, коли він змагався із пророками Ваала, от, і на одному пагорбі зібралося 400 пророків Ваала, от, і пророк Ілля на противагу ним. І каже до людей, скільки ви можете ходити в цій темряві, оскільки ви можете довіряти цим божкам, кадити цим божкам. От, треба вирішити це тут і назавжди. Зробіть два жертовника, поставте на них жертву, от, і який Бог прийде, щоб цю жертву забрати, який Бог її прийме, от той Бог і правдивий, тому будемо поклонятися. А який не прийде, то значить це, так в нас кажуть в народі, чепуха. От, і, в принципі, так і сталося. От, він такий зіграв, знаєте, теж, видно, мав хороші акторські здібності. От, зіграв такого стурбованого і сказав цим пророкам Ваала, щоб вони там, ну, починали перші, бо їх більше. От, ну і вони там ходили, кричали, взивали. От, а я тим часом підсміювався з них, кажучи, що кажіть голосніше, бо може він зайнятий і не чує Бог, то ж він на всю землю, це ж там, от, треба голосніше. Вони там нарізки робили, ще голосніше. Він далі з них там жартував, що давайте ще, може, танці, може, що, щоб якось його привабити, бо може йому не цікаво, там ще щось. От, і просто в кінці кінців закінчив цей цирк. І тоді попросив, щоб його жертву обіляли, викупали рібу, обіляли три рази. Тобто вона була мокра. І коли помолився до Господа, то полум'я з неба зійшло і поглинуло жертву, дрова і навіть забрало воду, якою було облято. От. Одним словом, духовне це духовний вимір якби життя пророка Іллі, от, показує, що він справді був хтось, хто, ну, знав, що таке діяння Боже. От. Справді, якось, ну, він непересічна людина була у вірі. І уявіть собі, попри це все, коли, перепрошую, уявіть собі, попри це все, коли, ну, якось введений Господом втікає на пустелю, перепрошую, бо мене трохи відволікли тут, вже вернувся. От, введений Господом іде на пустелю, слухайте, там на пустелі відбувається наступне. Шалений вітер, буря, ну, якби, подібно на те, що якби Господь говорить, що об'явиться йому, відбувається буря, от, потім вітер, потім громи, і просто коротка фраза, але не у вітрі був Господь. Грім, не у громі був Господь. То відбувається, не був Господь. І коли прийшов тихий, ладний вітер, то Ілля впав на землю і затулив своїм плащем, бо він впізнав у тому, у тій тиші, у тій лагідності впізнав. От, і може так на загал якось не дуже там то асоціюємо з нашим життям. От, і погляньте, більше практикуємо, більше хочемо, щоб були якісь там спектакулярні там чудеса, щоб Господь, не знаю, перемінював там все в нас на очах, щоб, не знаю, здоров'я нам падало з неба, mm-hmm. щоб ми нічого не потребували, щоб на кожну нашу молитву траплялося щось просто надзвичайне, спектакулярне, величезне, щоб ми всі постійно були в шоці від того, який Бог. От. Але Ілля, врешті-решт, пройшовши свій життєвий шлях, відкриває для себе, що Бог в тих всіх чудесах був, звісно. Але найдосконаліше, найпрекрасніше його досвідчує в тиші. Uh-huh. От. І пізніше будемо бачити, як велике чудо, наприклад, народження Йоанна Предтечі відбувається в тиші для Захарії. От. Марія зустрічається з Господом, який об'являє її волю, так, і приймає того Духа Святого. Далі не написано, що вона там якось там, ну, як там відбувається і кожна якась подія. Так? Тільки вона відходить від свого звичайного, йде служити. От, тобто правдоподібно якось теж віддаляється від повсякдення, щоб бути того в тиші. От, пригадайте собі, Йоанн перед початком свого діяння є на пустелі, тобто там перебуває в тиші. Ісус Христос, коли отримує хрещення, духом ведений на пустелю, щоб там перебувати знову ж таки в тиші. Постійно Ісус прокидається вранці, учні дивляться, його нема, шукають його, а він в пустинному місці. Чому в пустинному місці? Не тому, що там супергарно, хоча це теж, а тому, що там він може побути в тиші. От. І можемо ще дуже багато різних прикладів там наводити. От, вдаватися до біблійних основ, яких є справді дуже багато, і можемо навіть сприймати їх трохи там жартівливо, трохи з насмішкою, бо справді дуже багато таких приказок, які нам просто на сьогодні би згодились, як, наприклад, та й не згадали, так, що навіть і дурний, коли мовчить, то подібний до розумного. Так, тобто цього всього є насправді в Біблії дуже багато. І багато зустрічаємо також в оцій пустелі, в монастирях. Так, до цього часу знаємо так звані, ну, дуже знані, напевно, в нас оці кармеліти, uh-huh. от, які, власне, з тої гори Кармель, де пророк Ілля досвідчує цієї Господньої присутності. От вони також є цими вісниками теж мовчання такими, так, посеред нас. От, бо якось, ну, таким виразним образом є. От, можемо то все, дорогі, чути гарно і переживати як прекрасну, прекрасну теорію. Але питання в тому, чи дійсно мене то, чи цікавить мене якась глибша зустріч з Богом. Так? Бо якщо цікавить, от, то я не обійдуся без тих. Uh-huh. Uh-huh. От, і це мало би стати щось просто таким дуже повсякденним. І тому я сьогодні заохочую і запрошую тих людей, які слухаються, чи будуть слухати десь там пізніше. Просто задумайтеся над цим. От, спробуйте, не знаю, результат своєї молитви, коли ви, наприклад, молитеся, поспішаючи кудись, от, і знайдіть тихе місце, зробіть собі відносно гарні умови, наскільки це можливо, так, і залиштеся в тиші, виключіться. От, спробуйте, не знаю, спробуйте заснути і виключити телефон набагато раніше, так. От, щоб вам не заважали якісь звуки, а перед сном просто прочитати Євангелію і залишитися з нею в тиші. От, просто спробуйте. От, і так, це буде надзвичайно складним. Бо того, що якщо хтось, ну, засипає під Ютуб, то в нього рука буде тягнутися автоматично, так, щоб собі включити якийсь телефон, бо щось мені не вистачає, мені не вистачає. Так, але по-справжньому не вистачає мені подразника, який би виключив мої думки, який би просто, ну, подбав про те, щоб я не думав, от, щоб я не лишався з якимось словом, щоб я не роздумував над ним, щоб я якось, ну, був зайнятий іншими речами, замість того, щоб справді заглибитися і оцінити, наприклад, свої діяння. От, чи роздумувати над, ну, як сказав, словом, яке читаю перед сном. Одним словом, все якось довкола. От кожен шум, він буде дбати просто про те, щоб я був зовнішній, не торкався нічого глибокого, нічого духовного, і врешті-решт просто був таким гарним роботом, от, який робить те, що йому говорять десь там з екранів, з новин, з Ютубів і так далі. Так? Натомість тиша справді допоможе нам лишатися людьми вільними, відчувати більше цю Божу присутність і досвідчувати його. От, це коротко те, що я, ну, хотів би якось сьогодні, щоб ми по-особливому запам'ятали.
Дякую вам, отче. Ми в ефірі Радіо Марія говоримо про тишу з отцем Миколою Бистрицьким, директором дієцезіального душпастирства молоді в Кам'янець-Подільській дієцезії. Що ви думаєте про тишу? Можливо, у вас є досвід перебування в тиші, і як ви переживаєте ці моменти, і, можливо, вам довелося навіть докласти зусиль для цього? Телефонують нам. Слава Ісусу Христу! Ви в ефірі? Чуємо вас. Говоріть, будь ласка.
Слава Ісусу Христу.
Слава навіки Богу.
Я хочу сказати вам, що тиша – то є сон, то є спокій вечір, коли йдеш на сон. І тоді треба помолитися, перехреститися і сказати: «Господи, я даю свій сон тобі в руки, але через ангела-хоронителя». Тому що він до душі, ангел-хоронитель, стоїть як найближче, бо він даний Богові, Богом. Бо духи, вони перед ангелами дає Господь Бог задержити.
Дякуємо вам, дякуємо за ваш коментар. Слухачка пише, отче. Пише, що є пісня навіть. «Моя тиша», каже, що дуже гарні тут слова, змістовні, можете навіть оцю Миколі її передати. А може він її знає. Моя тиша здається польською. Пані Мар'яна пише. Ось навіть про тишу і пісні є. Ваш досвід тиші, яким ви можете поділитися? Будь ласка. Слава Ісусу Христу. Ви в ефірі, будь ласка, говоріть.
Навіки слава.
Так.
Я дуже дякую, так гарно сказано. Але хочу дати запитання, але в кінці запитаю.
Коротко, будь ласка.
Дивіться, я дуже люблю тишу, але на природі. Так. Дивлюсь, як слухаю, пташки співають, оглядаю їх, як гілля, вітер хитає, це така тишина, це так гарно. Дуже бути самому на природі, так далеко від людей, навіть в парку, і цього достатньо. А в мене є таке запитання, в Святому Пісні є такі слова: якщо ви будете мовчали, то каміння буде говорити. Як тут зрозуміти? Дякую.
Ого. Ось, отче, почули запитання?
Угу. Так. Слухайте, по-перше, хотів би відповісти на коментар. Дивіться, чому нас приваблює природа, чому нам подобається і чого нам так мило. От те все, що ви описали, це дуже прекрасно. Це дуже прекрасно, що ви то відкрили. Багато людей того не досвідчують, не відкривають. Але це приносить нам задоволення навіть не тому, що я якось там в тиші перебуваю чи мовчу, а тому, що я споглядаю через це Боже творіння. Тобто я через це Бога пізнаю. От коли бачу красу навколишнього світу. От, особливо ту, яку ще не встигло зіпсувати людство. Да? Mm-hmm. От, тобто, коли я споглядаю таку красу, я відкриваю для себе красу Бога. От, і це дуже велика річ, дуже прекрасна. От, тому дуже гарно, що ви то робите, і дуже то прекрасно. Натомість, відносно цієї фрази, дивіться, мовчання, воно може бути як позитивним, так і негативним. От, наприклад, в Святому Письмі найстрашніше місце, яке існує у Всесвіті, от, тобто ми би назвали його зараз пеклом, то в псалмах, наприклад, говориться: «Боже, не дай, що моя душа от, назавжди залишилася в місці мовчання». Тобто місце мовчання – це в такому сенсі недобре місце, так? Бо це місце, грубо кажучи, пекло, так? Де Господь ну, мовчить і не говорить до мене. От, не дай Боже, щоб таке щось трапилося. Так? От, натомість, коли йдеться про каміння, яке, якщо люди не будуть говорити, то буде мовчати, то йдеться про євангелізацію. Так? От. І цей уривок, власне, я захотів би сприймати як заклик до євангелізації. Так? Не обов'язково євангелізації словами, от, бо ну, ясна річ, типу, що слова – це важливе те, що передає якось зміст, так? Але більший зміст може часто передати навіть передусім наше життя, приклад нашого життя. Тому якби це може трошечки не так буде стосуватися нашої теми, і це така окрема була тема про євангелізацію, але цей уривок, власне, захочу сприймати як заклик до євангелізації. І що коли людина не буде того робити, то справді будуть промовляти каміння, от, які також являються Господнім творінням.
Тобто ви щойно розділили, що є час євангелізувати, ось, і це місія кожного християнина, а є час перебувати в тиші, і це потрібно для чогось. І перше, і друге.
Можна доповнити
будь
ще?
Ласка, будь ласка.
Ви дуже гарно розділили.
Так.
Дивіться, що, бо я це не підкреслив, але дякую вам за цей коментар, бо це дуже підкреслює одну теж істину, що євангелізувати можна також мовчанням.
Здавалося
би як. От, є такі, я не пам'ятаю точно, як називався цей, ну, ім'я цього місіонера, от, але для нашої культури то трохи дивне. Натомість, коли у різних азіатських культурах хтось прийде, стане на площі і почне говорити, його ніхто не буде слухати, бо його будуть сприймати як хворого.
Uh-huh.
От, і ситуація, яку ну, якось цю, цей євангелізатор відкрив, і яким чином він діяв. Посеред міста він просто розклав намет. От, в доступному місті от, почав просто там жити. І протягом 3 років він нічого людям не говорив. Просто собі жив, от, якось там, ну, намагався функціонувати, наскільки. І через 3 роки люди прийшли і запитали, хто ти. І тільки тоді почали його слухати. От, тому не думайте, що тільки коли я скажу, буду знати гарні слова, от, і буду якісь там речі надзвичайні робити, я тоді зможу євангелізувати. Ну, тоді це стане якоюсь вершиною євангелізації. Спокійно, ніколи не знаєте, чим саме от, ви якось збудуєте іншу людину. І не здивуюся, якщо виявиться врешті-решт, коли дістанемося до неба, що Господь скаже, а як ти використав інструмент євангелізації, який я тобі дав, тобто мовчання. От. І тут, думаю, багато в кого будуть дуже серйозні проблеми, боюся, що може навіть і в мене.
Гаразд, дякую, отче. Щодо тиші у наших думках, це, мабуть, одне із самих складних явищ, на мою думку, це зупинити потік думок навіть в тиші, адже, залишаючись наодинці, ми продовжуємо часто суперечки і продовжуємо навіть в тиші думати про свої проблеми і переживання. Отже, як у такому разі справитися і досягнути тиші?
Слухайте, це дуже складна річ в сенсі такому, що це ну, надбання. Розумієте, це чеснота, про яку ми мали би дбати, от, над якою мали би працювати. От, найкраще, на мою думку, пояснення цього я зустрів в книзі авторства отців Картузів. Вони не підписують своїх книжок іменами, тільки пишуть отець, монах Картуз. От, «Рана любові» називалася ця книжка. Я не зустрів її українською мовою, я зустрів її польською. От, і в цій книжці була написана просто, ну, на мою думку, геніальна річ, яка мене просто, ну, якось так мені все, ну, просто роззброїла, да, в цьому розумінні. І там говорилося так, що тишу не можна закласти на себе як сорочку. Тишу треба звільнити з свого серця. Розумієте, тиша випливає з мене тоді, коли я туди заглиблююсь. Коли я заглиблююся справді у своє серце. От, і добре ви сказали про проблеми, так? От, мучать мене мої проблеми, там, і так далі, думаю, як то вирішити, як то вирішити. От, якщо справді шукаєте тиші, спробуйте зазирнути якось глибше за ці проблеми, так? Тобто ще глибше. Ага, я маю такі і такі проблеми, а що під ними? От, а що в моєму серці, да, зараз? Що в мені? От, і таким чином, якби добираючись в саму глибину, там я дуже багато опускаю, бо це, знову ж таки, ну, величезна книжка. От, але врешті-решт цей абзац, який описує про цю тишу, яка всередині нас, говорить, що коли людина дійде до глибини свого серця, вона зустріне місце абсолютної тиші і здивується, бо там зустріне Ісуса Христа. Тобто в найглибшому місці, в яке не може проникнути нічого, от щоб мене якось відірвало від того мовчання, там зустріну Ісуса Христа. От і там якось є він, і там по-іншому його відкриває. Тому це, знову ж таки, це боротьба, це довгий процес, і це ну, не трапляється якось просто від того, що я бездумно от, щось роблю. Так? Але якщо для мене це цінно, якщо для мене це важливо, то дуже важливо, власне, рухатися в напрямку глибини свого серця.
Отже, запитання від слухача Слави. Спробуйте ще раз зателефонувати, друзі, і поспілкуємося. А от щодо людей, які перебувають у тиші через хвороби, на самоті, нас слухають такі люди, які багато часу перебувають наодинці, вдома, і інколи переживають, як у такому випадку використати цей стан плідно для себе.
Слухайте, зі всією повагою і з великою любов'ю до всіх старших людей терплячих, але треба, як то кажуть, нас любити правду і визнати, що навіть тоді, коли ти не маєш зовнішніх умов до того, щоб, не знаю, говорити, голосувати, як люди часто кажуть, нікуди не йду, там ні з ким не говорю. От, слухайте, це не означає, що я в тиші якось шукаю правди Бога. Так? От, ми своїми діяннями, от, чи якимись зовнішніми умовами, ми можемо посприяти тиші. Так? Як, наприклад, ну, хтось, ну, я люблю таке, маю таку практику, що час від часу їду в таке місце, де, ну, в один монастир, який, грубо кажучи, так на пагорбі, і там майже немає людей, і хоча б там на якийсь день, на півтори там залишитися собі, якщо на два вдасться, то супер. От. І я можу подбати про те, щоб створити ці умови, щоб туди приїхати. От. Але навіть якщо там не буде абсолютно людей, от, я можу там не зустріти Ісуса Христа через те, що просто буду зайнятий, наприклад, не знаю, своїми думками, своїми проблемами, жалінням себе, наприклад. От, чи щось такого, так. От, тому я би заохочував людей, які, в яких склалися так життєві умови, може вони не вибирали навіть такого, так, але от через ці життєві умови, обставини, хвороби, вік і так далі, от, трапилося так, що я маю ідеальні умови для тиші. От, будьте уважні, бо це не означає, що я справді в цій тиші живу. От, маючи умови, можу якось бути розпорошеним на новини, на нарікання, на злість, на неприйняття і так далі. От, натомість, коли справді буду шукати в цьому Божої присутності, от, в простоті серця, от, відкривати якось більше, ким він є, тоді, от тоді, власне, використаю ці умови для того, щоб, ну, якось плідно пережити цю тишу. І до цього би, власне, заохочував. Це, знову ж таки, це дуже непросте, це дуже складне. І я переконаний, що для багатьох ці слова, ну, стають обуренням. Вони кажуть, як, я ж і так в тиші живу постійно, да? Нікого не слухаю, крім Радіо Марія, так хтось каже. Так? От, це добре, це дуже прекрасно, що ви слухаєте Радіо Марію, бо інакше ви б не почули цих слів, напевно. Так? От, і багато чогось дуже корисного для вас. От, багато якихось духовних правд, може би, не змогли пережити. Так? Але якщо, наприклад, я вимикаю Радіо Марія, і я не знаю, як заснути, ну, то, дорогі, я можу вже звикнути просто до галасу. Звикнув до галасу і звик до того, що зовні звучить, але абсолютно не приймаю то до свого серця. От, увага, не агітую, щоб виключити Радіо Марія, не подумайте.
Отже, я ж можу тишу так зробити в ефірі.
Жартую. Ні, в жодному випадку не агітую, щоб люди відмовлялися від Радіо Марія. Користуйтеся, яка Бог благословить і вам, і Радіо Марія, щоб справді робити цю велику роботу. От, але будьте уважні, бо навіть в ідеальних умовах для тиші можна бути найголосливішою людиною в світі.
Слухачі телефонують, отче. Слава Ісусу
Алло.
Христу. Так,
Алло.
Так, будь ласка.
Слава навіки Богу.
Слава... Коротко і про головне, будь ласка.
Мене отак, от на цю тему є вірш. Я благодаті тишу п'ю. Душа у роздуми майнула. Любов, Ісусе, тут твою присутність серденько відчуло. Дорога, правда, ти і життя. Себе відчути серцем дав. Шукаєш грішних, таких як я. За нас ти кров свою проляв, і вічний є, і неосяжний. Не рук твоїх святих творіння, в твоїх руках життя моє, і милість, ласка, і спасіння. В покорі голову схиляю перед тобою, Отче мій, бо щастя іншого не знаю, молитву шле, раб спасе твій.
Ох, як красиво.
Дуже гарно.
Це ваш вірш?
Так, це мій вірш, і мені Бог дає вірш.
Скажіть, будь ласка, зателефонуйте нам на телефон редакції і...
Дайте мені той телефон.
Будь ласка, запишіть 050.
050. Ого, я не можу, бо в мене Київстар, а в мене на Київстарі нема хвилин.
050. Скажіть,
050, 380.
380. 92.
44. Може, ви мені... МТСівський номер.
Зачекайте, ви зателефонуєте, потім ми поговоримо, це вже потім.
Я кажу вам, я не зможу. Може, ви, у вас же на моніторі зараз мій номер відбився.
Ні. Коли у вас...
Ви, може, мені наберіть.
Зачекайте, коли буде у вас можливість, зателефонуйте, будь ласка. Коли буде, добре? І запросіть, щоб про вірш із Олександром поговорить. Угу. Як вас звати? Як вас звати?
Мене звати Петро.
Пане Петро, дякую вам і чекаємо на ваш дзвінок. Отже, ви бачите, які навіть вірші.
Дуже глибоко.
І ще слово. Ага, хтось намагається потрапити в ефір, поговорити про тишу. Одна хвилина до завершення. Ех, хотілося б ще поговорити, поголосувати про тишу. Цінний ефір, цінна катехиза, доволі дорогоцінна. І, отже, дякую вам за ваш досвід, за... Заклик до тиші, вона дорогоцінна для нас сьогодні. На завершення дякую. Декілька слів побажань нашим радіослухачам.
Слухайте, зараз чекайте, бо не готовий був, добре, але так коротко. То я хотів би реально побажати, щоб посеред цього галасу, який постійно на нас якось зі всіх сторін напирає, а правда така, що його є справді дуже багато. Uh-huh. От бажаю панство нам і заохочую до того, щоб ми принаймні зробили намагання. От, не розчаровувалися тим, що якийсь такий складний світ, складні обставини і так далі. От, даймо собі просто таку сьогодні обіцянку, що я постараюсь, я спробую. А в цей час Великого посту Господь обов'язково буде нам благословити, щоб ми здобували ці благодаті.
Дякую. Отець Микола Бистрицький, директор дієцезіального реального душпастерства молоді в Кам'янець-Подільській дієцезії, з нами в ефірі Радіо Марія. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава! Дуже дякую!